Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita terdapat nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Dengan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di dalam budaya kita, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada nilai budaya sendiri dapat mewujudkan revolusi mental.
Hikmah di balik kisah.
Insan edukasi, sering kita mendengar bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan senantiasa mendapatkan pahala yang terus-menerus. Pahala ini, selain poin untuk menuju surga, juga berupa rezeki di dunia. Sehingga muncul istilah, rezeki ada di tangan Tuhan. Ketika kita mau bekerja apa saja asal halal, kemudian pasrah kepada Tuhan, maka rezeki itu pasti akan mengalir dengan sendirinya. Karena memang janji Tuhan mengatakan bahwa semua makhluk ciptaannya akan ditanggung rezekinya oleh Tuhan. Namun, penyalahartian kata pasrah inilah yang sering dilakukan oleh manusia. Berikut ini sebuah cerita tentang seseorang yang salah mengartikan kata pasrah. Cerita ini diambil dari cerita pendek berjudul Kadis, karya Muhammad Diponegoro. Seperti apakah kisahnya? Mari kita apresiasi bersama. Insan edukasi, pagi itu pukul 9 hari Sabtu, Kadis sudah bersiap-siap pergi ke kota. Ia mengenakan kopiah bludru yang sudah pudar warna hitamnya. Juga jas tutup putih yang agak kebesaran dari tubuhnya. Celana panjang yang ketat menghimpit kaki. Dan sepatu tenis yang memberi kesempatan ibu jari kirinya mengintip keluar lewat sebuah lubang kecil. Kadis memandang dirinya di dalam cermin tua dan melihat dengan perasaan ganjil. Bayangan di kaca itu serasa bukan Kadis yang 100%. Sebabnya adalah tidak lain karena semua yang dipakainya itu adalah pemberian orang yang berlainan bentuk tubuh dan latar belakang kehidupannya. Namun, ada juga sebongkah perasaan bangga dalam hati Kadis dengan perpaduan berbagai unsur yang melekat pada dirinya. Ia mengambil sebuah botol kecil minyak wangi Arab pemberian dari Pak Naib Salim yang baru tahun kemarin pulang haji. Kemudian, ia pakai minyak wangi itu. Dalijah, istrinya, sebenarnya sudah memperhatikan dari tadi apa yang dilakukan suaminya. Bersandar di bingkai pintu sambil terus mengawasi.
Mau kemana, Kang?
Ke kota. Pengajian Kiai Dofir. Kan hari Sabtu.
Kemarin kan sudah ke kota, ngaji juga. Masa tiap hari ke kota ngaji terus-terusan?
Kemarin Kiai Humam, Kiai Dofir kan lain.
Lalu Kadis menyebut beberapa nama Kiai lainnya. Namun, buru-buru Dalijah menukasnya dengan tegas.
Bukan Kiai siapa-siapa, tapi di rumah tidak ada beras. Uang sekolah anak-anak juga belum dibayar.
sebuah dilema antara keinginan gadis untuk terus mengaji ke kota dan kebutuhan rumahnya yang tak tercukupi oleh aktivitas ngajinya itu. Apalagi Kadis adalah seorang ayah dari 4 orang anak yang semuanya masih memerlukan biaya hidup. Namun, selalu saja Kadis berkilah untuk pergi mengaji. Ini mungkin juga adalah pelariannya agar tidak selalu mendengar tuntutan istrinya.
Jangan khawatir, Ijah. Dari kota, aku mesti bawa duit dan nanti siang aku makan di pondok Kiai Dofir.
Hah? Uang dari mana? Apa sekarang sudah jadi pegawainya Kiai Dofir?
Kadis terpaksa meletakkan tas kulitnya lagi dan berusaha mengendalikan kemarahannya.
Nah, begitulah kalau tidak pernah ngaji. Rezeki Tuhan itu tidak bisa diduga dari mana dan kapan datangnya. Ngerti? Pokoknya nanti sore aku pulang bawa duit.
Dalijah kembali masuk dapur ketika mendengar Kadis tetap berangkat ke kota. Ia mengais-ngais sisa beras dari sebuah bakul yang tinggal sedikit tapi banyak kutunya. Sisa beras yang tinggal setengah cangkir itu kemudian dituangkannya ke dalam panci. Lalu Dalijah mencampurnya dengan jagung yang sudah ditumbuk. Mendadak ia tertawa seorang diri. Tanpa disadari, air mata menetes dari pelupuk matanya. Insan edukasi, di satu sisi, apa yang dilakukan Kadis sehari-hari memang tidak salah, bahkan dianjurkan, yaitu rajin beribadah, sembahyang, mengaji, menghadiri pengajian, fasih mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, selalu bersilaturahmi, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, Kadis telah melakukan kesalahan besar karena telah melupakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Memang, selama berumah tangga, Kadis selalu bisa mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun pas-pasan. Sejak ia menikah dengan Dalijah, sampai mendapat anak 4 yang sekarang sudah besar-besar, rasanya ia tidak pernah memegang uang dalam jumlah banyak. Pekerjaan membuat pelana dan pakaian kuda yang diselang-seling dengan menjual kendal dan tikar sering hanya memberi uang cukup untuk makan sehari 2 hari dan kadang saja tersisa sedikit. Tapi belum pernah 1 hari pun ia sama sekali tidak memegang uang. Alhamdulillah, setiap Kadis punya suatu keperluan, entah bagaimana Tuhan tiba-tiba melimpahkan rezeki kepadanya tanpa diminta. Dan anehnya, rezeki yang jatuh itu biasanya persis dan tepat sebanyak yang dibutuhkannya saat itu. Tidak kurang, tidak lebih. Kadis menyimpulkan bahwa rezeki ini adalah buah dari rajinnya ia mengikuti pengajian-pengajian, baik yang diadakan Kiai Dofir, Kiai Humam, dan Kiai Sobron. Kadis juga memiliki simpulan kalau rezekinya itu juga datang dari hasil ia bersilaturahmi, seperti yang sering dikatakan Kiai Dofir dalam pengajian. Kadis terus mengayuh sepeda hingga akhirnya sampai di tempat Kiai Dofir. Namun betapa kagetnya Kadis ketika melihat dengan jelas tulisan kapur di papan. Kiai Dofir tidak memberi pengajian selama 3 minggu karena pergi ke Jakarta. Peristiwa itu melunglaikan hampir semua kekuatan Kadis. Apa yang harus dikatakan pada Dalijah jika ia pulang dan tidak membawa uang? Yang terlintas di ingatannya adalah Jakarta, Jakarta, Jakarta. Tapi kata itu ternyata justru memberikan sebuah ide kepada Kadis untuk beralasan kepada istrinya, menghindar dari segala tuntutan Dalijah. Ia ingin pergi ke Jakarta dengan alasan ingin bersilaturahmi pada adik-adiknya.
Kau ini bagaimana, Kang? Yang kau pikir hanya silaturahmi dan silaturahmi. Malah sekarang mau silaturahmi ke Jakarta lagi. Apa kau tidak pernah pikir bagaimana kerja keras cari duit? Hah? Anakmu sudah 4, Kang. Sudah besar-besar.
Kalau sudah disinggung tentang kerja dan cari uang, Kadis biasanya hanya diam saja. Itulah titik yang paling peka dalam dirinya, karena memang benar adanya. Selama ini, kegiatannya berkeliling dengan dalih silaturahmi belum bisa mewujudkan dirinya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberi nafkah cukup untuk seorang istri dan 4 orang anaknya. Pengajian dan silaturahmi hanyalah kedok Kadis untuk terus berlari dari kenyataan. Hari itu, Kadis benar-benar pergi ke kota menemui seorang kenalannya yang sudah sukses menjadi pengusaha mebel. Kenalannya itu bernama Markum. Dengan penuh basa-basi, Kadis kemudian mengutarakan maksudnya, yaitu ingin ke Jakarta untuk bersilaturahmi. Markum benar-benar heran dengan niat Kadis itu, karena ia tahu kondisi keuangan Kadis.
Hah? Jakarta?
Kalau aku, Kum, dengan uang kereta 1 jalan saja sudah cukup. Pokoknya bisa sampai Jakarta. Untuk pulangnya ya, insya Allah bisa dapat rezeki di sana.
Markum mulai tahu tujuan Kadis datang ke rumahnya. Tidak lain, hanyalah akan meminjam uang. Apalagi ditambah cerita keluhan hidupnya yang begitu lama hingga hampir masuk waktu sholat zuhur. Padahal pekerjaan Markum masih menumpuk. Markum sudah tidak tahan lagi. Ia mengeluarkan uang dari saku kemejanya, lalu diletakkan di atas meja. Kadis pun mengambilnya. Dengan gaya yang mirip namun penuh variasi, Kadis meratakan kunjungannya pada Amir, Hanafi, Darkam, dan Sabil. Ketika sore hari, ia menghela sepedanya pulang. Di sakunya, Kadis sudah mengantongi sejumlah uang. Jadilah Kadis pergi ke Jakarta. Hampir 2 minggu, ia berada di sana. Ia berpindah-pindah, menginap di rumah adiknya dan kenalan-kenalannya. Insan edukasi, setiap kenalan Kadis menyapa dengan basa-basi agar gadis mampir ke rumah mereka, maka sapaan semacam itu bagi gadis terdengar sangat merdu dan merupakan isyarat bahwa ada sumber rezeki siap menanti untuk mendapat giliran di bor. Selama di Jakarta, kesempatan-kesempatan ini tidak pernah dilewatkan gadis. Hingga ia dapat banyak pemberian seperti koper, baju, jaket, kacamata, celana jeans, sepatu bot, dan tidak lupa uang. Dalija tertegun heran ketika melihat suaminya pulang dari Jakarta dengan penampilan yang berbeda. Hampir semua pakaian yang ia dapatkan ia gunakan saat itu. Namun anehnya, Dalija tidak mau menerima uang pemberian gadis. Gadis heran dan ingin mengetahui sebabnya. Dalija menjawab, ia tidak mau menerima pemberian suaminya itu karena ia sudah bertemu dengan Kiai Dofir. Mendengar jawaban istrinya, gadis menjadi penasaran. Apa jawaban dari Kiai Dofir? Istrinya tidak mau mengaku apa yang dikatakan Kiai Dofir kepadanya. Gadis pun memutuskan untuk menemui Kiai Dofir.
Gadis, mulai sekarang kau aku larang untuk mengaji di sini. Kau juga kularang ngaji di tempat Kiai Humam atau Kiai Sobrono.
Tapi apa salah saya, Kiai?
Karena kau tidak belajar apa-apa dari pengajian itu. Kau pergi mengaji hanya untuk dalih yang dicari-cari, supaya kau tidak usah bekerja untuk memberi nafkah pada anak istrimu.
Tapi Kiai, selama ini saya selalu memberi nafkah.
Ya, memang kau memberi nafkah. Tapi nafkah itu kau dapat dari hasil meminta-minta kepada orang lain. Betul tidak, Gadis?
Iya, ya,
Kiai. Nah, aku tidak pernah mengajarkan begitu padamu. Kau tahu, Gadis, benarkah yang kau dapatkan itu hasil dari keringatmu sendiri? Meskipun hanya kecil, hasil keringat sendiri lebih besar nilai dan pahalanya daripada hasil meminta-minta. Mengerti?
Mengerti, Kiai.
Suara gadis terdengar lirih. Ia langsung rebah di depan gurunya dan menangis terkukuk. Sejak peristiwa itu, gadis hanya sekali atau dua kali tiap bulan pergi ke kota untuk mengaji. Karena sekarang ia sangat sibuk dengan pekerjaan barunya. Ia menjadi tukang menyembelih ternak di penyembelihan dekat desanya. Ternyata, gadis mempunyai juga keahlian yang sangat penting untuk tugasnya itu. Bukankah ia telah sangat fasih mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim? Setelah menyadari kekeliruannya, gadis akhirnya berubah menjadi seorang pekerja keras. Dengan munculnya kesadaran tersebut, berarti gadis telah mampu menempatkan dirinya pula pada titik keseimbangan. Selain rajin beribadah, juga rajin bekerja. Ada suatu harmoni antara kepentingan dunia dan akhirat.
Hikmah di balik kisah.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita. Hikmah di balik kisah. produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Hikmah di balik kisah.